Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта программа «Петарда». Тягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 23 кастрычніка. Нашыя тэмы. Два высакакласныя супрацоўнікі генпракуратуры звольніліся з ведамства. У Брэсце журналісты Максім Хлябец і Раман Чмель асуджаны на 15 сутак арышту. Дзеячы культуры падтрымалі народны ультыматум і агульнанацыянальны страйк. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сёння стала вядома, што генпракуратуру пакінулі два высакакласныя спецыялісты. Алег Талерчык быў старэйшым пракурорам управлення па наглядзе за выкананнем законадаўства следчым камітэтам у генпракуратуры. Прычына сыходу – нязгода з пазіцыяй міністэрства ў дачыненні да грамадзян, якіх пераследуюць за выказванне меркавання і да пацярпелых ад дзеянняў сілавікоў. Алегу заставаўся год да стажу, які дае права на павышаную пенсію. Талерчык каротка пракаментаваў сваё рашэнне. Гэта быў унутраны экзамен для самога сябе. Я вырашыў расказаць пра сваё рашэнне, каб сімвалічна падтрымаць адважных беларусаў, якія падвергліся рэпрэсіям. Як прафесіянал у гэтай сітуацыі, я ім дапамог на жаль, не змог, расказаў ён у каментары Тутбай. Другі супрацоўнік генпракуратуры, пра якога сёння стала вядома, што ён пакінуў ведамства, пракурор, палкоўнік юстыцыі Эльдар Сафараў, начальнік аддзела падтрымкі дзяржабвінавачвання генпракуратуры. Ён не хавае, што сыход звязаны з падзеямі лета і восені. Так, мой сыход звязаны з падзеямі лета і восені, але ў сістэме застаецца шмат выдатных людзей і кіраўнікоў, і падначаленых. Таму гэтым каментарам я і абмежуюся. Не хачу, каб хаця б адно слова было выкарыстана супраць іх. Пракаментаваў ён свае звальнення нашай Ніве. Гэта не адзіныя выпадкі звальнення ў генпракуратуры. За апошні месяц службу пакінулі адразу некалькі высакакласных спецыялістаў, у тым ліку начальнікі аддзелаў і намеснікі начальнікаў управленняў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
26 кастрычніка работнікам МЗКЦ забараняюць выходзіць са сваіх кабінетаў і будынка завода без дазволу начальнікаў. Пра гэта расказаў Еўрарадыё супрацоўнік прадпрыемства. Загад ад адміністрацыі завода. У прыватнасці, нам пра яго расказалі ва ўпраўленні галоўнага канструктара. Загад начальства ніяк не змагло б грунтаваць. Проста ў панядзелак, каб выйсці з кабінета, трэба будзе прасіць дазволу начальніка. Калі трэба выйсці з будынка, іншага начальніка, кажа працаўнік МЗКЦ. Ён дадае, што рабочыя на прадпрыемстве незадаволеныя сітуацыяй. Памочнік генеральнага дырэктара МЗКЦ па агульных пытаннях Аляксандр Гук у каментары Еўрарадыё адмаўляе з'яўленне падобных загадаў. Нагадаем, менавіта ў наступны панядзелак, 26 кастрычніка, Святлана Ціханоўская заклікае беларусаў да страйку ў выпадку невыканання ўладамі патрабаванняў народнага ультыматуму.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Брэсце журналісты Максім Хлябец і Раман Чмель асуджаны на 15 сутак адміністрацыйнага арышту. Іх прызналі вінаватымі ва ўдзеле ў несанкцыянаваным мерапрыемстве, якое адбывалася 18 кастрычніка. Хлябец і Чмель на акцыі працавалі як журналісты, аднак іх затрымалі і яны правялі трое сутак за кратамі ў чаканні суду. 21 кастрычніка журналістаў вызвалілі, а разгляд іх спраў у выніку прызначылі на пятніцу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
22 дзеячы беларускай культуры падтрымалі народны ультыматум і агульнанацыянальны страйк. Яны запісалі відэазварот. Заклікаем нашых прыхільнікаў, гледачоў і слухачоў у Беларусі адмовіцца ад наведвання культурных устаноў, кажуць яны. Сярод дзеячаў культуры – народная артыстка Беларусі Зоя Белахвостік, музыкі Владзімір Пухач, Лявон Вольскі, Павел Аракелян, Руся, Юрый Стыльскі, паэт Андрэй Хаданович, рэжысёр Андрэй Курэйчык і іншае.
Мы – вольныя творцы.
Мы самі вырашаем свой лёс.
Самі ствараем культуру.
Культура – гэта мы.
Заклікаем нашых прыхільнікаў, гледачоў і слухачоў у Беларусі адмовіцца ад наведвання культурных устаноў.
Пасядзіце дома з дзецьмі.
Пачытайце кнігу.
Памалюйце.
Паглядзіце кіно.
Паслухайце музыку.
Калі вы ўсё яшчэ працуеце ў дзяржаўнай установе, не выходзьце на працу з 26 кастрычніка.
Выціснуць з сабе раба.
Знайдзіце прычыну.
Захварэйце.
Ніякіх карпаратываў да іншых івэнтаў на замову.
Выходзьце ў свой двор.
Гуляйце па вуліцах свайго гораду.
Толькі вулічныя акцыі салідарнасці ў раёнах.
Калі не можаце не выйсці на працу,
зрабіце сваю пазіцыю бачнай.
Дайце знак, што вы з намі.
Стужкай, словам, дзеяннем.
Разам мы сіла. Беларусь абавязкова будзе воль.
Тэрмін народнага ультыматуму, аб'яўленага Святланай Ціханоўскай, заканчваецца 25 кастрычніка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі працягвае расці колькасць новых выпадкаў каранавіруса. Як паведамляе ў Telegram-прэс-служба Міністэрства аховы здароўя, за апошнія суткі дадаліся 787 выпадкаў. Напярэдадні было 738, а дзень раней – плюс 733. За суткі яшчэ 4 ахвяры. Такая ж лічба была і ў папярэднія дні. Агулам іх ужо 949. З бальніц выпісалі 82 136 чалавек. Праведзена 2 мільёна 320 тысяч тэстаў на каранавірус. На сённяшні дзень у свеце заразіліся каранавірусам 42 мільёны чалавек. Памерлі больш за 1 мільён 100 тысяч чалавек.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.